Azkeneko egunetan zeresan eman du Cartoon Network kateak Erresuma Batuan Steven Universe animaziozko saioko eszena batean egin duen zentsurak. Editatze lan originala eta britainarra argitaratu ditu Pink Newsek, lesbiana, gay, transexual eta bisexualen berriak argitaratzen dituen webak zentsura agerian uzteko. Ustez, lesbikoa zen eszena da zentsuratu dutena eta editatutako bertsioa erosogoa omen da aurrentzat eta haien gurasoentzat telebista kateak berak adierazi duenez. Gaiak esan bezala zeresana eragin du eta horri tiraka hitz egin nahi genuke gaurko tertulian bilagunekin estudioan bertan dugun Aimar Etxeberria batetik arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera Aimar.
Arratsaldeon danoi.
Eta telefonoz bestalde daukagun Ikoitz Arrese bestetik arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere Ikoitz.
Arratsaldeon baita zuri.
Esan dugun eran, Steven Universe marrazki bizidunetako eszena bat da zentsuratu dutena, Cartoon Network kateak zentsuratu duena, zehazki bigarren denboraldiko 9. atalean What Can I Do For You abestia kantatzen ari direnean, elkarrekin dantzan hasten dira, Perla eta Kuartzo Arrosa deitutako pertsonaiak, biak ere emakumezkoak, eta jatorrizko lanean ala argeri badira ere, Erresuma Batuan emititu dene zatietan ez dute alakorik ikusi, ba eszen horren ordez Greg gaztearen irudiak sartu dituztelako. Bi emakumeek elkarrekin dantza egiteari etzekiat eszena lesbikoa deitzeri dagoen, Aimar.
Ez nik etzagina, baina bueno, eszena duzte. Bueno, nei lehenengo gauza etortzen dena burura da, bueno, olako albistiak iragurtzen jogunean, ez? Bueno, pixkat zentsura eta bar, eta gainak gai honeatik, alegia pixkat, bueno, gizarte bezala, zer haigien den geixki, ba, bueno, pentsamendu edo ze hauekin aurrea eziteko, ez? Alegia, bueno, politikoki zuzenagea momentuan denok esaten dugu bai onartzen ditugula ba bueno sexu bereko pertsona maite dituzten pertsonak jarrera horiek ulertzen ditugula askatasuna dagoela ez pixkat politikoki zuzena den jarrera horietan guztia onargarri eta ulergarri iruditzen zaigu orain kontua da ba bueno pixkat praktikara eramanez, alegia politikoki zuzena den hori, praktikara, errealitatera eramaten degun orduan, agertzen diala, olako txasko hauek, ez? Alegia, ez dakit, gizartea aurrera duan, edo ez duan, eta pixka bat, zentzu horretan gogoeta, gizarte horretako partaide bezala, ba, bueno, zer egiten egin eski, ez? Ze ekarpe egiten dugun ekarpen horietan, bagoitza bere ere mutik, zertan fallatzen degun, ez? Gero, beste kontua da asko, la vuelta buruari vuelta asko era indizkiana da, beti ez dakit, ez? Kasu honetan umeentzako zera bada eta beti besteen izenean, ez? Besteen ona, bestei zera hori egiteko, mesede hori egiteko, ez? Hartzen dira holako erabakiak. Eta nere galdera da ea ume batei eszena hori ikustea, ez? Bi neska dantzan ikusteak ze kalte egiten dion, ez? Zer suposatzen dion, ez? Ez dakit, osea, da pixkat, aitzakia hori, ez? Ez kegun behentzako ez da estena ikusgarri bat, edo ez da ikusteko moduko bat umentzako. Umek beste begira bat dutela irintzeit, eta estena hori normaltasun oso sartuko luketela.
Akaso, hain justu dramatizatzea bera ere kaltegarria izan daitekelako, eta irten diren iritzien artean dagoelako umentzat, edo eta gurasoentzat ote den deserosoa, eta ikaipatzen nuena, ez da, noren izenean hartzen ote diren erabakiak. Gustatu zaidak aipatzen nuela, kezkatik nola baita egindako hausnarketa dela, jendarte bezala, zertan ari ote garen utxe egiten aurrera egin ordez batzuetan atzera egiten ari garela iruditzen zaialako. Gu ari algara utxe egiten, jendartea orokorrean zenbait aldira jendartea bere horretan geldirik nahi dutenak edo atzeratu nahi dutenak, zer dio zuzuk Ikoitz?
Bai, ba, bueno, nik konpartitzen dut Aimarrek botatzen duena. Nik pentsatzen dut, bueno, horrelako albistak eta jasotzen ditugunean, bueno, ba, naiz eta, ba, igual Euskal Herrian horrelako jarrerak onartuagoak ditugun, edo bueno, ez dakit, ba, bintzak kaleetan horrelako jarrerak onargarriagoak diren, ez eta bueno, ikusi dugu Iruñan kasu ala estela, ba bueno, jendarte homofobo baten bizi garela oraindik ere, eta egia da Aimarrek aipatzen zuen politikoki zuzena badela, bestelako edo heterosexualak ez diren bestelako jarrera batzuk onartzea, ba politikoki zuzena da, ez? Onartzea eta bueno, ba gure inguruan ditugula edo dana delakoa aipatzea, baina gero benetan gure jarrera ez dela inundik inora bueno, ba hoien aldekoa edo edo dana dalako, hau hori nolabait izkutatzen dugula. Eta horretarako nik uste dut, urratsak eman barko genituzkela aurrera, bestela gizarte bezala, geldiri egotea gizarte bezala atzera egitea ekarriko duelako. Horregatik nik pentsatzen dut, eta tristea da, baina oraindik ere, gure jendartea sexista den bezala homofoboa ere izaten jarraitzen duela. Eta hau adibide horietako bat da, ez? Aipatzen da, marrazki bizitzen dauetan, nolabait umeentzako, ez dela bat erosoa, eta nik ere pentsatzen dut, ez umeentzat, baizik eta helduentzat ez dela erosoa, edo heldu konkretu batzuentzat ez dela erosoa, izan ere, binezka dantzan ikustea, segurazki, marrazki bizitzen horiek ikusten dituzten aurretatik edo umeetatik, askok eta askok dantzan egingo dute mutilak mutilekin, nesken neskekin, edo danak nahaztuta klasean, eta ezer ez agertatzen. Eta eure normaltasunez ikusiko lituzkete binezka dantzan, eta binezka besarkatzen, bi mutil besarkatzen ikusten dituzten bezala, edo gana dalakoa, izan ere euren klaseetan, eta euren lagun artean jolasten, erabat normalak diren jarrerak direlako, ikusten dut nik aleetan, ez, edo ikastolen inguruan, edo berdin da horrezkoletan, edo berdin du umeak parketan jolasten daudenean. Baina hori, guk normal zatartzen ez dugunean, eta horrelako zentzuren bitartez eskutatu nahi dugunean, hor ari gara ja, umearen nola baiteko, pentsamolde edo bizi hori nola bait mugatzen. Eta hori da nik uste dut, zoritxarrez ere, marrazki bizi duen bitartez komunikabidek egiten duten zentzura, ez? Azkenean, errealitate bat eskutatzen ari dira, eta aldi berean, bakarrik modu konkretu bateko familiak eta harremanak edo identitateak dira bizibilizatzen dituztenak. Orduan ikustut kezka, kezka sartu dut ere albistea, batez ere, umeak nolabait katalogatu nahi direlako modu baten edo bestean, baina umen mesedera, baina benetan nik uste dut helduek daukaten problema batengatik, ezta? Ta aipatzen da argumentu bezala, erosoa izan daiteke erosoagoak direla irudi horiek emititzea nolabait umeentzat, baina benetan nik uste dut helduen arazoa dela eta helduengatik hartu dela edo kateak hartu duela erabaki hori.
Aipatzen duzu beraz nolabait umen izenean helduek hartzen duten erabakiarena izan daitekeela, aurrez esan dugu baita ere bineskek dantza egitea eszena lesbiko batekin konparatzea kaso jarrera eskandalagarri xamarra hartzea ere badela, eta beste galdera izango litzateke eszena egiaz lesbikoa balitz ere zer ez da ikoiz?
Bai, nik, hori da, zuk aipatu duzun bezala, batetik bineska dantzan ikusteak, ez du zertan, zuzenan ekarri behar neska horiek lesbianak diren, edo bikote diren, edo ez diren, edo elkar maite duten, edo ez besterik gabe, bi neska dantzan daude, eta puntu, ez da, ez litzaioke bestelako irakurketarik egin beharko. Baina hala eta guztiz ere, izango balira ere, eta bikote izango balira, edo ez, edo lesbianak izango balira ere, berdin du, ze gure jendartean ere, badaude, elkarrekin dantzatzen duten emakumeak, lesbianak diren emakumeak, edo dan alalakoa, ez da, eta nik uste dut, horiek ere, nolabait marrazki bizidunetan ikustarazi beharko lirakela. Eta egia da orain, harritu garela albiztean irudioik zentzuratu dituztelako, baina egia da ere eguneroko marrazki bizidunetan horrela ekoitzita dauden marrazki bizidunak normalean ez direla mozten, ez direla zentzuratzen, baina ez dira horrelako irudiak ere argitaratzen. Hau da, ekoizten direnean marrazki bizidunak ez dira horrelako bestelako espresio batzuk mai gainean jartzen edo ez dira emititzen, ezta? Ez dira ezta gidoietan aipatzen. Eta nik uste dut horre ere dagola ba berebiziko garrantzitsua den gai bat, ez? Eta da hori heterosexuala ez den edo neska eta mutilen arteko erlazio normal hoiek edo ohiko erlazio hoiek ez diren gainontzeko espresio guztiak ez direla ikustaraziak, eta zer eta non eta marrazki bizitunetan umeak espoja batzu diren momentutik, ezta, eta erabat barneratzen dituztena marrazki bizitun guztietan agertzen diren bainbat ezamolde, hizkuntza, jarrera eta dana dalako hietan gauza guzti hauek ikustarazten ez baditugu edo bizibilizatzen ez baditugu, beraientzat edo eraikiko duten irudimen kolektibo horretan azkenean ez dute zerbait ez ohiko bezala imaginatuko dute. Orduan nik erabat zalagarri ikusten dut irudia bera lesbika izango balitz zentsuratzea, baina baita ere hasiera-hasieratik edo egintzatik hasita horrelako harremanak ez naturalizatzea eta bizibilizatzea ba, bueno, abeste harreman batzuk izango balira bezala. Horre ikusten dik ere, ba, akatsa bikoitza, bikoitza dela.
Normaltasuna, kontu interesatu eta konkretu bat bezala sartzen delako, eta, bueno, nolabait gizartean dauden desoreken ispilu edo emaitza direlako ikusentzunezko produktuak eurak ere. Gai honekin lotuta irudipen pertsonal bat ekarriko dut mai gainera, esan nahi dut ikusentzunezko sistemak esaterako gehien rolak, ez da, gizon homosexualen rolak ez dute dituen bere egin eta muturreko gixan esplotatzen, ia ba, ikuskizun edo espektakulu bihurtzeraino, eta desoreka horretan akaso lesbianen kasuak ez dute dituen ba, ikusezin bilakatu. Ez dakit konpartitzen ote duzuen, zer diokik, Aimar?
Bai, bai, izaltxaken, bai, izaltxaken. Azkenean ni uste nat, bueno, hor, aipatu duan kasu hortan, produktuak osatzen dituztela, ez produktu eragitzen dituztela, produktua saltzeko, alegia, ba, bueno, modan, modaren kontu hori, ez, ba, bueno, modan jartzen jabe, bueno, mutil, homosexuala izatea, bueno, ez, bere garaian, bueno, depilatzeanak, ez dakiz, eta moda horrekin, ba, moda hori saltzen ala egintzen dilun egia den, baita ere, ba, bueno, igual emakumeen kasuan, emakume lesbiana gutxillo ikusten gala, telebista mailan, gizonezkoa baino, ez, ba, bueno, batez ere kate, bueno, nagusi edo estatu mailako kate horietaz hitz egiten egia nian. Ni gero, baita ere, bueno, telebistakin pixka jarraituz, bueno, eta den, baita ere, etxe barrutan biztizean egoerak, eta den, esena sexual bat, naiz bikotia, zentzu bereko ez izan, telebista horrien jartze daunean, askotan, gurasoek, bueno, ba igual joera hori, nervioso jarri, eta kanal aldatzekoa edo, ez? Hor, nik uste jat, bueno, umien begirada hori, oso zabaladan hori, kutsatzen jute gala denborakin, ez? Jute gala ere ikitzen, ba, bueno, ba, olako jarrera, olako irudi batzun aurreko, nolabaiteko, ba, bueno, distantzi hori, ez? Eta distantzi hori den baita ere.
Gaitabu bilakatzen ditugu lasta.
Hori den, eta gaitabu den baita ere, bueno, Iruñean pasadan, hau, ez? Alegia, benetan, aurrez aurre ikusten duen momentuan, ba, bueno, ba, deseroso, ez? Deseroso zergatik, ez? Ba, bueno, hori eraikitzen juten den. Eta gero, irutzen den baita ere, umen, sexu eziketan, etzen, aurkako jarrera badala, ez? Alegia, eta ikoitzek leno ongi izan du, ez? Esponja batzu dira umeak eta guztia jasotzen dute eta guztia jasotzen dute gainera modu natural batean, ez? Orduan iruditzean, ba bai, ba telebistarekin edo telebista aurrean sortzen diren hainbat egoeren ondorioz, ba bueno, ba pentsamendu hori kutsatzen joaten gehala eta horren erantzule nagusienak, pues bueno, kasu hontan heldua dirala.
Baldintzatu beintzat egiten dugula kaso naturalki gara dezaketen pentsaera hori Iratxe Fresne da Euskal Herriko Unibertsitateko ikusentzunezko saileko irakasleak berak esaten zian, bain justu umeen sexuezik eta osasuntsu baterako kaltegarriak direla halako zentsura jarrerak. Iruña aipatzen nuen eta ikuitzek ere aipatu dik lehen, bueno, atzo bertan Euskal Herria Irratiaren bidez jakin genuen, hain justu ohar bat eman ziola Iruñeko Bilabesantzioan emakume batek lesbiana bikote bati gainontzeko bidaiariak molestatzen ari zirela esanez eta errespetua eskatu zien eta oharrak honakoa esaten zuen konkretuki, norbera libre da bere sentimenduak adierazteko, baina inguruan dauden pertsona guztiak errespetatu behar ditu beti, errespetua izan ezazuen eskak zuen besukia derarekin egiten duzuen bakarra autobusean egoera deseroso bat sortzea bai da eta nahiago nuke noizbait gehiengoarekiko begirunez jokatuko bazenute, umeak, helduak eta bar, ikoitz kasu honetan fikzioak errealitatea gainditu duela esango dugu.
Bai, eta nik uste dut dala, ba, gure egunerokoaren adibide praktiko bat, ezta? Eta nik uste dut dela era hasieran aipatut, ezta? Ba, dela era bat errotua dagoen jarrera. Orain hilabete ere gogoratzen baduzue, kitzikanek salatu zuen, ba, mutil batek bueno, erasoa pairatu zuela, ba, bueno, homosexuala zen mutil batek erasoa pairatu zuela, taberna batetik irtetzera zijoala, eta, bueno, ba, begian, kriston, olako zaplasteko bat eman ziotela, eta, bueno, ba, eragin zion, ba, kriston moratoia izatea aurpegian, ez da, eta nik uste dut, ez da horren igual, mingarria edo horren beste, horren zangrantea autobusean gertatutako hori, baina nik uste dut, badela dena, ba, bueno, ba, zirkulo berdinean sartuko nukeen gaia, ez da, edo problematika. Eta nik uste dut, aipatzen dago harrean ere, hori gehiengoari errespetua edo dana dalakoa. Bi emakumek musukatu bazuten eta euren maitasuna nahi izan duten moduan, gainera ez dut uste kristo modu exageratu baten izango zen, baina bueno, nahi izan duten moduan autobus baten, mozu baten bitartez, bueno, ba, transmititu nahi izan bazuten, nik ez dut uste inundik inora horrek albokoa mindu dezakenik. Hala ere, emakume, edo, bueno, gutuna idatzi duen pertsona horrek, mindua sentitu badu bere buru edo dana dalakoa, ba, bueno, ba, begiratzea deuka, ez? Dino, problema bat, deuka bere baitan. Hala ere ez dut uste, zorionez ere, gehiengo baten percepzia izango denik, baina bai egia da, pentsatzen dut, bi emakumek muzu bat ematen baldin badut autobus baten, seguruenik autobusaren gehiengoak kanporatzen ez badu ere pentsatuko duela bere baitan, jo, begira bi emakume hoiek muzu bat eman dutela. Zerbait bitxia edo arraroa izango bailitzan, ezta? Eta nik uste dut badelako, hori ez bizibilizazio ezaren ondorio, eta azkenean naturalizatzen ez baditugu horrelako jarrerak existitzen direla ere, gure inguruan daudela ere, eta gure parte ere badirela, pues azkenean ikusiko ditugu zerbait arraro eta zerbait bizia bezala, eta gutun horretan edo notatxo honetan agertzen den bezala, azkenean mingarri edo errespetu falta bezala, ez da? Eta ez genuke ikusiko errespetu falta bat bezala mutil batek emakume bati, ba, musu bat ematea, edo inkluso gauza asko ere sexista edo lotxagarriagoak egita mutil batek neska bati, eta inork ez luke horrelako gutun bat idatziko, eta esango mutil horri edo dana dalakoari, ba, bere jarrera erabat sexista izan dela, edo erabat heteronormatiba izan dela, eta mindu duela, ez da? Da nik uste dut, bueno, ba, kezkatzekoa, ba, dela, ez dakite gutuna idatzi zuen pertsonaren perfilan zein izan daiteken, baina, bueno, suposatu dezaketerenik, ba, igual, adineko pertsona bat izan daitekela edo ez, baina, bueno, horrekin ez dut esan nahi, jende gazteak berdin pentsatzen ez duenik, eta nik uste dut hori dela, ba, zuk esan duzuna, fikzioa, errealitatea, errealitate bilakatu dela, eta horrelako egoerak gure inguruan, ba, asko eta asko pairatzen ditugula, eta batez ere, aipatu da ere, batez ere, nesken artean, ez da? Ze, nik uste dut, LGTB kolektiboa oso anitza dela bere baitan, eta horre ere, ba, bueno, ba, egungo sistema honek, edo matxismo honek ere, ba, gailentzen duela, ba, gizonezkoen arteko harreman horiek naturalagoak izatea, bueno, nahiz eta erabat, telebistan bintzatea un mediotan agertzen, nahiz eta erabat faltsu edo estereotipatuak bezala ikusten ditudan, baina, bueno, mutilen arteko harremanak normalizatuagoak daude, emakumezkoenak, baino izan ere, bueno, ba, mutil homosexualak telebistan, eta egunkarietan inkluso ikusten ditugu, identifikatu ditzakegu, baina emakume lesbianak oraindik ere, erabat izkutukoak dira, ezta? Nik uste dut horre ere, ba, bueno, ba, badagola lan handia egiteko, izan ere, ba, zapaldutako kolektibo baten barruan ere, zapalkuntza ezberdinak ematen direlako gizon eta emakumeen artean.
Zalantzari gabe beraz lana badugu egiteko, aipatzen diren errealitate ikusezin edo ezkutuko horiek guztiak bistaratzeko, eta kaso lehen esaten genuen esponja diren aurro horiek, ba, bestelako pentsaera batzu, bestelako naturaltasun batzuekin garatzeko aukera izan dezaten. Arratsaldeko bosta gainean ditugunez, hemen txagurtu behar zaituzte, Ikoitzarres eta Aimar Etxeberria, mila esker gugana batu izanagatik, Ikoitzurekin hemendik bi astera hitz egingo dugu berriz ere, eta Aimar ire berri izango diago astea bukatzerako, ezta?
Hori den, ego atxin bihar.
Segi ondo bikote.
Bai, agur.